Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Андрэя Саннікава будуць этапаваць з Магілёва ў Віцебск. Беларусь, Расія і Казахстан пераходзяць да наступнага этапу інтэграцыі. Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў эфіры Радыё Свабода ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі ў Крамлі дэкларацыю аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу да 2015 году. Штаб-кватэра новага аб'яднання будзе ў Маскве. Таксама падпісаная дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі. Кіраўніком камісіі стане Віктар Хрыстэнка, міністр прамысловасці і гандлю Расіі, былы віцэ-прэм'ер ураду. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заклікаў Раду бяспекі ААН да дзеянняў супраць сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада, заявіўшы, што прыйшоў час узмацніць санкцыі супраць сірыйскага рэжыму ў сувязі з яго брутальнымі дзеяннямі супраць мірных грамадзян. Жупэ выступаў у Анкары на супольнай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных справ Турцыі Ахметам Давутоглу. Раней сёння Давутоглу заявіў, што канфлікт у Сырыі можа ператварыцца ў грамадзянскую вайну, бо ўсё болей прадстаўнікоў сырыйскага войска далучаюцца да пратэстаў супраць рэжыму. Паводле ацэнак ААН, ад сакавіка сырыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 3,5 тысячы чалавек. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выступілі з заявай, што будуць працаваць разам, каб урэгуляваць разыходжанні ў падыходах да фінансавай палітыкі еўразвязу. Пры гэтым лідары Вялікай Брытаніі і Нямеччыны прызналі, што ў іх не атрымалася наблізіцца да пагаднення ў пытанні аб прапанаваным Нямеччынай падатку на фінансавыя аперацыі ў Еўропе. Вялікая Брытанія выступае супраць такога падатку. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі МАГАТЭ сёння мае абмяркоўваць праект рэзалюцыі наконт іранскай ядзернай праграмы. Чакаецца, што на галасаванне будзе пастаўленая рэзалюцыя, у якой будзе выказаная глыбокая і ўсё большая заклапочанасць гэтай праграмы. Тэкст праекту рэзалюцыі ўзгоднены з 5 краінамі сталымі чальцамі Рады бяспекі ААН – Вялікай Брытаніяй, ЗША, Кітаем, Расіяй і Францыяй, а таксама з Нямеччынай. Гэтыя 6 краінаў удзельнічаюць у перамовах аб іранскай ядзернай праграме. На мінулым тыдні МАГАТЭ апублікавала справаздачу, у якой гаворыцца, што ёсць падставы падазраваць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Аляксандр Турчынаў, паплечнік зняволенай былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, кажа, што стан яе здароўя пагаршаецца і што яе жыццё знаходзіцца ў рэальнай небяспецы. Паводле Турчынава, Цімашэнку фактычна катуюць, прыцягваючы яе допыты і пры гэтым адмаўляючыся дапусціць да яе прыватнага доктара. Турэмныя ўлады Украіны ў сваю чаргу заяўляюць, што стан здароўя Цімашэнкі не перашкаджае ёй удзельнічаць у следчых мерапрыемствах. У мінулым месяцы Цімашэнку асудзілі на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе кантракту на пастаўкі газу з Расіі. Пазней супраць яе вылучылі дадатковыя абвінавачванні, у тым ліку ў крадзяжы. Сама Цімашэнка заяўляе, што стала ахвярай палітычнага пераследу. Новы ўрад Італіі на чале з прэм'ер-міністрам Марыё Монці сёння атрымаў ухвалу ніжняй палаты парламенту. За яго прагаласавалі 556 з 617 дэпутатаў. Раней у чацвер новы ўрад ухвалілі ў Сенаце Італіі. У той жа дзень Монці прэзентаваў праграму рэформаў, паабяцаўшы, што жорсткія фінансавыя захады будуць збалансаваныя эканамічным ростам. Тысячы студэнтаў па ўсёй Італіі выйшлі на дэманстрацыі пратэсту супраць бюджэтных скарачэнняў і адбыліся сутыкненні з паліцыяй.